Құдай бердіңіз. Москвада оппозицион лидер Борис Немцовың атылып өлдірілмегі білен бағылы хадисаны, вақаны нәйгілі қауыл еттіңіз. Бұл яғдай сізді нәйгілі реакция дүрітті?
Бірінізден, шоңар бір жинайет болды бі ештенінен қаты қиынындым, қиынын сөлдірі ес. Бір ағыр жинайет та, соңын мұсыны орсет айдия да, нейрізді осы дұсы айтып бөр да, со біз бейкі ұрт дейді да. Ені шо, мен пықырымшы бейкілік шо атым яра өлін белін мейім қадиян да, атым яра өлі демірғазы қарайды да, ені шо юрт өз мүкілің азатлығы өлін, еркілігі өлі белін мәлім мүкәдіян да. Ана соңы сөйлетсен, ол пайтақтың бір меркезінде дүния белі адами арқайын өлдіріп күтіп бөрсі өлір да, ол хич ватым о юрды ділім бар мия да, ол бөліне бір бейік юрт деймәне да, олар нәчеді өзір дейсі деймәсіндер да, ені. Ягдай шоңарақ.
Құдай бердіңіз, Немцовың Орсетің хөкіметінде ішлен дөрінде, сізім Түркменстанның хөкіметінде ішлептіңіз. Сіз Немцов білен танышмадыңыз, Немцов білен дуушыштыңыз ме, гептеш көрдіңіз ме?
Немцов әсасы ішлен ері шо хөкіметінің Новгородты ішледі, да? Новгородты ішледі, шо 6 ил тору. Янқыда бір елі ішледі олар федерал дәрежеде, республикан дәрежесінде, да? Ені соң осы парламентте ішледі. Оңғылы ішлестім, дуушыштығым, соң мосы оппозиция ішінде де ол шо парламентте ішленді де бір нәрсе өзі дуушыштық. Соң осы шоларың күйі білен Ниязым режимінің язғырып, танқиды шо Орсетің парламентің қарарын қабыл еттірдік. Яңылмасам шо бір кезек болды мұқадиенде шоң әлі оларың күйі білен қабыл еттірдің қарар олды да шо Орсетің парламентің қарары. Мы айдалы шо яңқи союз правых сил яблыкада шо екі құрбан күйі білен шо яң қабыл еділді да. Борис Ефимович та көп ішетті доғырдыным шо Геплешенді задызымды көрінеті де, Орсеттегі проблемалар ойынша да, мысалы Түркменстанның проблемалар ойынша да, хақиқаттының қиынын яңыны, о хақиқаттының шон язар яңыны көрініп тұрды да. Шоң үшін ол қатты қиыныңдыр я, шоңар адамың шөз бөлдірілуіне.
Құдай бердіңіз, Борис Немцовың шақсиеті, оның сиясатшы өкмінді алып баран ішлері барада нәм айтып білердіңіз, нәйхілі пікір дөрөтті сізден?
Hakikatenim siyasete bir girdi. Nemsasit aydalı şu Новгородың жолбасшысы болғанда ол ең бір Ұлықон вилаятының бір да Орсетті ол хақиқаттың бір нәрсе миллион халыққа ашыған бір күшуіш пудықлығы ерлешен еді. Соң әрі ерді де 32 ясында да сады ұрды. Соң осы Москва келді. Ол бір дипломияда ол кеме ішер доғыр өтті, яңғышы қой бермеді зады өтті деп. Ені шы іштері жанылы япышын не, соң Орсетті бір қолы өтчек олын не, кемесіне ол доғырсын доғыр айтмал да, ол хақиқаттың ұмтылды өтчек болды шолы
Құдай берді, Борис Немцовың өлдірілмегі Орсетің граждан жемгетшілігіне, демократик яғдайына, оппозицияның яғдайына нәхілі тәтір етіріп білер деп пікір едерсіңіз.
Мен пікірімші Орсетің оппозициясы күйшілі. Әдір шолар хеммесін қиыныне язғыр елер, ені, мен пікірімші Орсетің оппозициясы өзені күйшілер мүкәден, шыңғалы яғдайлары сәредіп.